Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbek xalqining isyonkor shoiri Rauf Parfi vafot etganiga 6 yil bo'ldi. Bu dunyoda o'lish qiyin ekan degan shoir 6 yildirki oramizda yo'q. Biroq o'zbekistonlik adiblar, shoirning do'stlari, shogirdlari va yaqinlari shoirning tesha tegmagan gaplarini xos davralarda ko'p aytib yurishadi. Biz ham bugun shoirni eslar ekamiz, uning ijodiga emas, balki tesha tegmagan gaplari haqida suhbatdoshlardan so'radik. Birinchi suhbatdoshimiz shoirning ko'p sonli rafiqalaridan biri bo'lgan shoira Dilora Musoqovaning aytishicha, Rauf Parfi qurollangan odam iborasini ko'p ishlatardi.
Rauf aka bunaqa gaplarga juda usta edi. Bir gapirgan gapini ba'zan tushunmasdan bir necha kun o'tgandan keyin odam anglab qolardi, ba'zida ko'ngli ranjib qolardi, ba'zida qotib kulishardi. Rauf aka juda usta edi bunaqa gaplarga, Xudo rahmat qilsin. Rofikani atrofida yurgan, Rauf Parfini atrofida yurgan odamlari ko'pchilik biladi buni. Shu tashafda mana shu kvartirani eshigiga qurollangan holda keling yoki qurollanmagan odam kiritilmaydi deb yozib qo'yardi. Yozib yopishtirib qo'yardilar eshikka. Keyin bu hamma bilardiki, bu albatta vino yo boshqa bir ichimlik bo'lishi kerakligini qurol deb shuni aytardilar. Keyin eshikdan kirgan odamga qurollanib keldingizmi? Ey yaxshi odam deb savol berilardi.
Deydi shoira Dilora Musoqova. Rauf Parfi bilan uzoq yillar yashagan Dilora opa turmush chorohalarida esida qolgan bir voqeani so'zlab berdi.
Unchada yashardik kvartirada, birovnikida yashaymiz endi bu paytda. Nimadir bo'ldi o'sha yerda, ro'zg'orda g'idib degan bo'ldida endi. Men oshxonada ovqat qilyapman. Rauf aka bir narsa tanbeh berdilarmi, urishdimi, bir narsa bo'ldida endi. Shuni oxirgi charchadim, ishdan charchab kelgandim. Aytdim Parfi, yana hozir zing desangiz o'zimni mana shu yerda 3-chi etajdan otib yuboraman to'ydim dedim. Shu bilan unutdim bu narsani, ovqat qilyapman qozonni tepasida turib. Bir payt o'zimga bir nima qilsam, yodim bu yoqqa Parfi turibdilar, g'ing 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 qilar, juda bir nima bilan berilib, bir payt e'tibor bermadimda hayron bo'lib qarasam, g'ing deydi. Yana tushunmay tursam, man sani gapida turadigan bir mard xotinni o'ylagandim. O'zing aytding g'ing desang o'zimni tashlayman deb, boydan bir aytyapman g'ing tashla o'zing. Mana shunaqa bir qiziq-qiziq gaplari bo'lardi. Xudo rahmat qilsin.
Deydi birga o'tkazgan kunlarni xotirlar ekan shoira Dilora Musoqova. Shoir Rauf Parfini ko'p ichadigan shoir deyishardi. Shoir Bahrom Ro'zi Muhammadning eslashicha ustoz ichishning beozor usullarini bilardi. Hech kimga sezdirmasdan ho'plab-ho'plab kam-kam ichardi. Suhbat asnosida birovga og'ir botadigan iboralarni ishlatmasdi. Hattoki zulm so'zini chiroyligini alfozda aytardiki, inson so'z husniga qoyil qolishi mumkin edi. So'kinganini eslay olmayman. Ha, darvoqa kunlardan bir kuni xotiniga sinekdoha deb so'kkan. Bu adabiy termin ma'nosini anglamagan xotini shunda rosa yig'labdi deb yozadi Bahrom Ro'zi Muhammad. Rauf Parfining tesha tegmagan iboralarini juda ko'p deb eslaydi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev.
Rauf aka juda bir ajoyib inson edi. Biror marta u kishini bir xo'mrayib, alik qilib, nolib yurganini hech eshitmaganman. 80-chi yillarda biz bir guruh shu ijodkorlar o'zaro bir haligi nima deydi, gap yerdik-da, bunday aytganda. O'sha gaplardan biri Rauf akam deb bo'ladigan bo'lib qoldi. Keyin biz endi bordik, kechki payt soat 6:00larda borsak, Rauf akamni bitta shogirdi o'tiribdi. Boshqa kim yo'q, Rauf akam o'zi ham yo'q. O'tirib, jurin qilib, choy-poy qilib o'tirdik. Keyin bir soat 11:00larda Rauf akam kirib keldi. Nima bilan? Dadaxon aka bilan. Kelib aytdiki, o'rtoqlar endi dedi, uzr dedi. Men shu Farg'onaga lombardim, Farg'onaga ketgan ekan. Mana o'zini yetarib kelyapman deb dadaxon akani ko'rsatdi. Bir kulgi ko'tarildi. Hamma narsa haligi bo'lib, yana o'tirib davom etkizib ketdik o'tirishdi.
dedi yozuvchi Yoqubjon Xo'jamberdiyev. Doim soch soqoli o'sib yuradigan, ko'p vaqtini jurnalistlar va shoir yozuvchilar ishlaydigan binolar yaqinida kafelarda o'tkazadigan Rauf Parfini ko'pchilik adab ahli darvish deb atardi. Shoir Shukrullo shu savolga javob beradi. Xo'sh, nega endi darvish?
Endi mana unda na yashash, yaxshi yashashda orzu havosi bo'lgan unda. Na bola chaqa otib avlod qoldirishi hattoki xayoliga keltirgan emas, xalqni dardini o'ylab. Bundan ortiq yana shoirga qanday yaxshi sifat topish mumkin? Odamlar unvonni o'ylaydi, boylikni o'ylaydi. Non chiqarishni o'ylaydi, madhiyalik qilib. Bu nuqsonlarni xonlikni o'zi Raufni ijobiy tomoni emasmi? Rauf haqida yana bundan ortiq nimani aytish mumkin? Rauf o'zini xalqni dardiga bag'ishlagan shoir edi. Undan boshqa narsani o'ylagan emas. Turkiyada bir festival bo'lgan vaqtda $1,000 mukofot oldi Rauf. Endi shunga $1,000 bir xotin menga, men senga xotinlik qilaman, xizmatingni qilaman, shunga bir uy olsam yaxshi bo'lardi, sen ham joyli bo'lib qolarding, men ham deb shu tanish ayol bor ekan, shu tanishgan ekan, shuni aytganini qilib shuni nomiga o'sha $1,000 bir xonali uy olib berdim. Yil o'tmasda u xotin vafo qilmadi, Rauf indamay ketib qoldi, yana ko'chada qoldi. U mana shu rassom do'stlari bo'lardi, o'shalarni podvollarida ham yotib kun ko'raverardi,
deydi sodda darvish shoir Rauf Parfini eslab Shukrullo. Adabiyotshunos olim professor Ibrohim Haqqulga ko'ra, Rauf Parfi aytgan tesha tegmagan iboralar hozir ham adab ahli orasida aytib yuriladi.
Shu o'zida uni eng yaqin yaxshi gaplari siz aytganda shu o'lish qiyin bo'ladi, o'lish qiyin ekan derdi-da, ammo nimaga shoshasiz, yashayvering desa jonga kelganmasi derdi nimasida, ammo o'lgandan keyin man haqimda baribir narsa yozasiz derdi. Man aytdim, ha yo mana tirgizda ham yozaman, yo o'lgandan keyin yozasiz, shu sarlohatini avtobusdagi odam deb qo'ying. Bu hayotni ustidan bir kulib ketgan odam o'zi aslida u. Bittasiga telefon qilibdi, ayni uni ham bu yerda aytib bo'lmaydi nimasini, yozuvchilar ham bittasiga falonchi Turon bormi, Evrul Turon debdi. Keyin u yoqda xotin so'raymiz, kim so'rayapti desa, Chevrul Turon so'rayapti debdi. Mana shunaqa bir qiziq, keyin kutilmagan gaplari bo'lardi-da, nima qilib,
deydi professor Ibrohim Haqqul. Shoir Bahrom Ro'zi Muhammadning eslashicha, agar Rauf Parfi kimlargadir telefon qilsa, narigi yoqda kimsiz so'rog'i yangrasa, Rauf Parfi devonaman deb qo'yardi. Haqiqatdan u devona, she'r va ishq yo'ldagi savdoyi inson edi. U hamma narsasini oz-ozdan yo'qota boshladi. Uyini, ayollarini, pulini, do'stlarini, shogirdlarini. Oxir-oqibat o'zi ham bizdan uzoq-uzoqlarga yo'qolib ketdi. Lekin uning siymosini o'ylasang, ich-iching yorishgandek tuyuladi. U ajoyib va g'aroyib, go'zal, nihoyatda go'zal gunohlarini tutdek tukkan inson edi, deb yozadi shoir Bahrom Ro'zi Muhammad.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmalshib yirtar bo'zimni, tuhmat changalida bir puldir imon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni, yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskari aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda. Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahyashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon, qorayib tirkashar, o'z mustar kulkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim, hajr saharidir hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim, ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot so'qmog'i naqadar achiq, tiriklar yondirmang eski navoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o shiva yetar, yerga qo'ying meni, onamdir tuproq, tobinib upayin onamning izin, onamning yuzini, oy yuzida dog', yashin bering menga, chatnayin o'zim, menga dengiz bering, daryolar urfoq, nafas bering menga, beringiz so'zim, izg'irdim sargardon, men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab, sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar, do'styor, bir chimdim mehringiz olib ketarman.